Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla historičara. Sagovornici su bili dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Putinov pogled na historiju koji je on izložio u svom programskom govoru 21. februara prilikom objave nezavisnosti Donjecka i Luganjska ključ za razumijevanje ruske invazije na Ukrajinu. Da li ta agresija ima sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudeta 1938. godine i u kojoj mjeri je na Putinov pogled na historiju utjecao ruski konzervativni mislilac Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik Sovjetskog saveza, ali se zalagao za totalitarnu državu na čelu sa neprikosnovenim vođom. Razgovaralo se i o tome što Putinov dvorski filozof Aleksandar Dugin podrazumijeva pod ruskom istinom. Da li je Putinu ideal carska Rusija u kojoj su svi neruski narodi podanici Moskve i služe vrhovnom ruskom vladaru na način kako to danas čini čečenski lider Ramzan Kadirov, kao i o tome da li svijet ulazi u hladni rat. Da li će u novim okolnostima oslabiti utjecaj Rusije na Zapadnom Balkanu s obzirom da je to područje pod zapadnim kišobranom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla historičara. Naši sagovornici su dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, da li je ruska intervencija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida? Da li se otvara novo razdoblje u svjetskoj istoriji?
To je svakako jedan od najvažnijih do sada, pri čemu ja sam jedan od onih koji smatraju da treba naglasiti da ta intervencija nije krenula krajem februara ove godine, nego da je ona krenula prije više godina pripajanjem Krima, ali i pruženjem raznih vrsta pomoći stanovništvu koje živi u Donbaskoj regiji. Tad je već bilo vidljivo u kom bi to smjeru moglo ići, pri čemu čak ni to nisu jedina upozorenja bila. Dakle, smatram da je svakako i ono što se događalo svojevremeno u Čečeniji, ono što se događalo u Gruziji, pa i ovo nedavno u Kazahstanu, pokazuje da se Rusija nije smirila i nije odustala od svojih vjekovnih ciljeva stvaranja ruskog svijeta, jednog imperijalnog modela, samo što su se mijenjali vladari, ali evo, čini mi se da je nekako cilj ostao isti i svakako, s obzirom da ovdje ipak govorimo o jednoj od najjačih sila na svijetu i jednoj od najvećih zemalja u Europi, onda svakako možemo govoriti da to bitno utiče i na razmjere cijelog ovog slučaja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je ova ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida?
To je sigurno veliki događaj, a naravno vrijeme će pokazati da li će buduće hronologije europske i svjetske istorije se upravo dijeliti na ono razdoblje do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini. Čini se za sad, kako to možemo vidjeti, da sve ide u tom pravcu, dakle da će se nekako svjetska istorija dijeliti na doba do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini, bez obzira da li to počelo, kao što Hrvoje kaže, 2014. ili ćemo to fokusirati baš na 2022. Ali je činjenica da ovo što se sad odvija sigurno mijenja sliku na svjetskoj pozornici, da će se doista ovo doživljavati kao jedan veliki događaj koji bitno određuje periodizaciju svjetske istorije. Naravno, mi znamo da je i prije ove velike invazije na Ukrajinu bilo i drugih sukoba, ali mislim da je sad prvi put zapravo u Ukrajini došlo, ja bih rekao, gotovo do velike konfrontacije velikih i da će potom to biti doista jedna velika granica u svjetskoj istoriji.
Gospodine Klasić, da se vratimo u prošlost i potražimo paralele. Ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1. oktobra 1938. godine? Sudeti su tada bili dio Čehoslovačke.
Ja mislim da postoji puno sličnosti u vanjskoj politici Adolfa Hitlera i Vladimira Putina. O unutrašnjoj politici još ne bi i nadam se da neće do toga doći eskalirati. Ali gledajući u vanjskoj politici, ako uzmemo da je neka ključna riječ Hitlerove vanjske politike bio Lebensraum, odnosno životni prostor, i da je taj Lebensraum osvajao ili tuđe teritorije pripajao, opravdavajući to potrebom da pomogne Njemcima koji žive van Njemačke, bilo u Porajnju, bilo u Austriji, bilo u Čehoslovačkoj, kasnije Poljskoj i tako dalje. Dakle, nekakvo okupljanje svih Njemaca u jednoj državi, ali i osiguravanje, dakle, tog nekakvog životnog prostora. Onda svakako možemo naći paralele, između ostalog možemo naći i u uvođenju nemira, nestabilnosti u različite dijelove Europe, posebno u okruženju. Dakle, kad vidite na koji način je postupao Hitler sa Čehoslovačkom, sa Jugoslavijom, sa nekim drugim zemljama, onda vidite, dakle, da ta politika zavadi pa vladaj je bila jedan moto kojim se on služio. Tako da sad, ako preskočimo u 90. i 2000. onda u stvari nalazimo puno sličnosti, dakle, širenja nekakvog životnog prostora koji se smatra da pripada Rusiji, zaštita svih Rusa koji bi trebali živjeti valjda u jednoj državi, negiranje postojanja drugih država, nazivanje njih umjetnim tvorevinama, onda i ta politika unošenja nemira u Moldaviji, pa evo u Gruziji, Čečeniji, sve su to, dakle, obrasci koji u stvari su vrlo slični.
Gospodine Kamberoviću, ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1938. godine?
Mi vidimo da tu ima jako puno sličnosti i ja mislim da to što sad vidimo u Ukrajini moglo bi se dovesti i uporediti sa onim što se dešavalo 38. i 39. u Češkoj, ali ja mislim da su nekako te paralele ipak, ja bih rekao, prilično nesigurne. Bez obzira što imamo tu jako puno sličnosti, to vidimo na način na koji je Njemačka opravdavala svoju intervenciju i svoje zaposjedanje i Sudeta i tako dalje, i na koji način to Putin sad opravdava. Dakle, bez obzira što vidimo te sličnosti, ja bih ipak tu rekao da su te paralele prilično nesigurne i zbog jednog drugog razloga. Naime, nisu prvi zapadnjaci koji porede to i pokušavaju tu Putinovu intervenciju na Ukrajinu porediti sa tim što je radio Hitler sa Čehoslovačkom. Ja se sjećam da sam čitao na početku ovog rata jednu analizu koja je bila na jednom ruskom portalu koji je sad zatvoren, jel? Upravo je to također Putinova propaganda pokušavala iskoristiti, samo sad iz jedne druge perspektive, postaviti sebe s druge strane kao nekoga ko pokušava zaustaviti ono što podsjeća na to što je radio Hitler 38. godine. Tako da, bez obzira što mi vidimo te sličnosti i u vanjskoj politici i u načinu na koji to Putin izvodi, ja bih tu ipak barem se zadržao na tome da kažem da su te paralele prilično nesigurne, kao u ostalom i sve druge paralele u istoriji koje razdvaja ogromno razdoblje od, evo, skoro jednog stoljeća.
Gospodine Klasiću, da li je Putinov jednosatni govor 21. februara prilikom objave da će Rusija priznati Donjeck i Lugansk kao nezavisne države ključ za njegovo razumijevanje istorije i sadašnje agresije na Ukrajinu?
Mislim da je takvih njegovih izjava bilo više u zadnje vrijeme. Ovo je naravno bio direktna najava onoga što će se dogoditi. Mi imamo u stvari već i prošle godine neke njegove izjave koje su išle u tom smjeru negiranja ukrajinske nacije, negiranja ukrajinske države, pri čemu govorimo o odnosu prema međunarodno priznatoj državi koja je članica Ujedinjenih nacija, i onda vi odlučite da to u stvari je umjetna nacija i umjetna država i odlučite si prisvojiti one teritorije u kojima žive pripadnici vašeg naroda ili naroda koji govori vašim jezikom. Mislim da je to vrlo opasan presedan, jer rijetko da ima u Europi nacija koje žive samo u jednoj državi, i kada bi se po tom principu išlo prekrajati granice, kuda bi nas to odvelo. Treba uzeti u obzir krug ljudi koji okružuje Vladimira Putina i koji u stvari ga dugo podržava u tim ambicijama imperialističkim Rusije, koji nisu počeli sa Vladimirom Putinom. Bojim se da neće ni stati, bez obzira kako ovo završilo. Slažem se sa Husnijom, povijesne paralele su uvijek problematične, jer određene okolnosti i kontekst u kojem se odigravaju mogu bitno uticati na tijek i na posljedice, ali ako nas išta isto uči, to je da nasilnici, a ja mislim da netko tko pređe u drugu državu, puca po tamošnjim civilima i ruši civilne objekte, da je on nasilnik. Ako nas išta naučila povijest, da nasilnici ne mogu se zadovoljiti i ne mogu reći, e sad ću stati. Tako da je u stvari samo pitanje je li Ukrajina posljednje što ćemo vidjeti na repertoaru Putina, i mislim da u ovom trenutku ako itko može zahvaljivati čemu god nebesima što je u NATO paktu, to su Baltičke države, jer sa tolikim brojem stanovnika ruskog porijekla koji žive u Latviji, Litvi i Estoniji, ja sam gotovo siguran da bi sličan scenarij ukrajinskom mogao vrlo brzo biti na Baltičkom moru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Putin Ukrajinu smatra lažnom državom, a za Ukrajince tvrdi da su Rusi. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o bolševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što mu oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredjeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i bolševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema bolševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Da, ali ja mislim u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena, i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji, kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje, je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast?
Pa nije Putin odrastao u Cambridgeu ili u Danskoj u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakom kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije nažalost samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi, i bez obzira na Leninove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati. Ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže, vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju. i mi smo sigurni da postoji ruska istina. Znate, kad vi krenete racionalizirati iracionalno, a to je iracionalno, dakle ako vi ne vjerujete argumentima i činjenicama, nego jednostavno vjerujete, onda je tu vrlo teško uspostaviti dijalog. Mislim da je to vrlo opasan pogled na svijet i mislim da se u stvari radi o svojevrsnom sukobu civilizacija, ako dakle se često ističe Rusiju kao civilizaciju, a ne samo kao naciju.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Leninov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška boljševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredjeljenje do odcjepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bile ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Naravno, pitanje je da li će to on uopće moći realizirati. Ja bih htio jednu stvar naglasiti kad se govori o Putinovom odnosu i o tome kako je nekad neko dao nekome pravo da postoji kao republike, druge nacije, da stvaraju svoje republike. Dakle, suština je u tome da niko nikome ništa nije dao, niti je Sovjetski savez dao pravo Ukrajini da ima status republike, nego je zapravo Sovjetski savez, i to znamo iz istorije, kad je proglašen 22. godine, on je stvoren kao savez, republika, i ja bih rekao da je upravo kao takav stvoren zbog toga što su brojni dijelovi imali svoj identitet i što su, bez obzira na brojne sličnosti koje su imali prije toga, ali ipak su funkcionirale do 20. godine kao zasebni.
Izvinite, i zato se u nazivu države Rusija uopće ne pominje, je li tako?
Tako je, tako je. Ali pazite, recimo Ukrajina je 1918. godine su čak bili proglašili svoju neovisnost poslije revolucije i tek je Crvena armija, kad je uzela stvari u svoje ruke, odnijela pobjedu, zapravo uključila i Ukrajinu u Savez Sovjetskih socijalističkih republika. Tako da, ja mislim, nije Sovjetski savez dao Ukrajini status republike, nego je status republike i Ukrajine i drugih upravo došao zbog toga što su to i do tada, dakle do stvaranja Saveza Sovjetskih socijalističkih republika funkcionirali, postali su izgrađeni identiteti identiteti, a ponekad ne samo nacionalni identiteti, nego i geografski identitet. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja, da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi, kao i sad Čečeni, ratovali za njegov ili za ruske interese.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li nakon ruske agresije na Ukrajinu svet ulazi u hladni rat. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin? Može li Putin vratiti istoriju u 19. vijek?
Ja ne mislim da je problem samo u 19. vijeku. Vi ste ovdje naglasili to kako je bilo u Ruskom carstvu. Međutim, nije u Sovjetskom savezu odnos Rusa i ostalih naroda bio baš idealan. Sjetimo se samo odnosa Staljina prema Ukrajincima, ali ako pitate i brojne druge, posebno neslavenske narode, kakav je bio njihov položaj u Sovjetskom savezu, reći će vam da ne bi se baš vratili u to. Ruski hegemonizam je bio prisutan i njegov kontinuitet možemo vidjeti. Naravno da komunistička ideja je to ipak ublažila u odnosu na carsku Rusiju. Tako da Putin danas ima pregršt različitih inspiracija u prošlosti koje vode prema novom ruskom hegemonizmu. Treba li doista ruski svijet izgledati tako kao jedinstvena država? Ja mislim da ne. Ja mislim da Putinu više odgovara da je Rusija Rusija, a da ima nestabilne, ali njemu sklone Ukrajinu, Bjelorusiju, Gruziju, Kazahstan i tako dalje. Uostalom, da se vratimo u 45. godinu, mnogi su tada mislili da ono što je Crvena armija osvojila, da bi mogli priključiti Sovjetskom savezu. Međutim, Staljinu to nije padalo na pamet. Staljin je rekao, ne želim biti na granici sa Zapadnom Europom, nego želim imati jedan pojas od Baltičkog mora prema Jadranskom moru, gdje će biti moji sateliti koji će me štititi kao tampon zona od zapada. Tako da ja mislim da u tom smislu njega interesira i Bjelorusija i Ukrajina, koji će biti ne u okviru neke zajedničke države, nego će biti štit tampon zona prema zapadu. Tako da on doista, ako se okrene prema prošlosti, može gledati rješenja, samo što bi morao gledati i rezultate takvih politika. A rezultati takve politike su ono što se ovih dana često govori. Znate, u Europsku uniju niko nikoga ne tjera. U NATO savez niko nikoga ne tjera, pa zemlje same žele pristupiti. Kako to da nakon raspada Sovjetskog saveza niti jedna država nije htjela se vratiti nazad u Rusiju zajedno sa njom u zajednicu? Kako to da ih on mora osvajati ili da ih mora činiti nestabilnima da bi se oni njemu postali podložni? Mislim da to Putin bi mogao iz prošlosti naučiti kako na silu nametanje volje na kraju završi.
Gospodine Kamberovićevo, da i vas upitam, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin?
Naravno da Putin to pokušava, ali mislim da će ti pokušaji završiti neuspješno, zato što se toliko stvari desilo tokom 20. stoljeća da je prosto povratak na modele vladanja i osvajanja kakvi su rađeni u 19. stoljeću više ne mogu ponavljati.
Gospodine Klasiću, kako god se završio ovaj sukob u Ukrajini, mislim da ulazimo u period neke vrste hladnog rata. Kakve će to imati posljedice za Zapadni Balkan? Da li to područje dolazi pod kišobran Zapada s obzirom da je okruženo zemljama NATO pakta?
Pa ja mislim da je ovo područje je pod okriljem Zapada na brojne načine. Neke su zemlje članice Europske unije, neke su i Europske unije i NATO-a, neke samo NATO-a, ali generalno sve žive od financijske ekonomske pomoći Europske unije, uključujući i one zemlje koje to još nisu, prvenstveno mislim ovdje na Srbiju. Mislim da će ova situacija ubrzati neke procese, možda ne integraciju u Europsku uniju, ali prestat će se tolerirati, da upotrebim žargon, sjedinje na dva ili više stolaca. Mislim da nakon ovoga sigurno toleriranje podrške ili koketiranje sa Rusijom neće biti tako prihvaćeno ili tako ignorirano kao što se to radilo proteklih 10-20 godina. Opet mislim na Srbiju i mislim na Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da će se na ponašanje političara koji vode Srbiju i Republiku Srpsku sada gledati pod većim povećalom, da tako kažem, i da se sigurno neće tolerirati njihovi određeni postupci, a sad se pokazalo da vrlo stroge sankcije su spremne za puno moćnije zemlje koje se s tim teško bore, a mislim da zemlje poput Srbije ili dijela Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska to ne bi izdržale ni nekoliko dana. Tako da ja mislim da je sve moguće i za razliku od mnogih drugih koji su pesimistični kada je u pitanju Zapadni Balkan, dakle ja nisam optimističan kada je u pitanju situacija u okruženju Rusije, ali mislim da kada je u pitanju situacija na Zapadnom Balkanu, ja baš nasuprot svima koji vide moguću daljnju nestabilnost, ja baš vidim stabilizaciju jer će Zapadna Europa i Amerika itekako se više involvirati u ovu regiju, a Rusija to više neće moći iz brojnih razloga, između ostalog i zbog sankcija, zbog toga što ne mogu putovati više na taj način, ne mogu ulagati, tako da mislim da bi ovo mogla biti dobra perspektiva za Zapadni Balkan.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da u ovoj situaciji Zapadni Balkan definitivno dolazi pod kišobran Zapada?
To bi moglo tako izgledati i čini se da ide u tom pravcu ono što Evropa i Amerika rade posljednjih dana, je to neko pojačano prisustvo i vojno, još nedovoljno, i ja mislim čak može biti zabluda da taj kontingent vojnika koji stiže u Bosnu i Hercegovinu može biti neka garancija mira, ali mislim da to što se dešava posljednjih dana, pogotovo posljednjih 10 dana i na tom vojnom i na političkom planu ukazuje na to da bi Evropa mogla iskoristiti konflikt u Ukrajini da definitivno zaokruži i potisne ruski utjecaj sa Zapadnog Balkana. Ali pitanje je kako će to ići. Znate, recimo mi možemo slušati od hrvatskog predsjednika Milanovića koji ima poprilično, ja bih rekao, rezerve kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, a on čak ne smatra Dodika, koga svi smatraju ključnim ruskim igračem na Balkanu, ne smatra tako nekim opasnim tipom ili nekim velikim problemom, on problem vidi u nekima drugima u Bosni. Tako da pitanje je, dakle, da li će i sam Zapad, a Hrvatska i veliki dio od Slovenije i tako dalje, pa Mađarska su dio toga što sad tretiramo kao Zapad i Evropska unija i NATO savez, da li će imati dovoljno snage da doista zatvore tu priču na Zapadnom Balkanu i da definitivno potisnu ruski utjecaj odavde. Ja mislim da će Rusija vjerovatno iz hiljade drugih razloga, da će njezin utjecaj na Zapadnom Balkanu se smanjiti, prosto više neće biti u mogućnosti širiti svoje ideje i svoj utjecaj kao što to čini posljednjih 20 godina, ali zavisi i od Zapada koliko će biti jedinstva i odlučnosti da se definitivno Zapadni Balkan uključi u Zapadnu Europu. S druge strane, kad vidimo Srbije tu vezu sa Rusijom, s jedne strane, ali novci, posao i sve ostalo ide prema Zapadnoj Europi. Vjerovatno će i to morati prestati, s tim da u istorijskom smislu Balkan za Rusiju je uvijek bio predmet podkusurivanja zbog nekih drugih interesa koje je Rusija imala u nekim drugim dijelovima svijeta, i onog trenutka kad joj više Balkan nije bio potreban i Srbi koje je najčešće podržavala, onda su i Balkan i Srbe puštali iz vode. To se dešavalo i u 19. stoljeću i znamo da se to dešavalo konačno i 90. godina, tako da taj ruski utjecaj će definitivno prestati, ali nisam siguran koliko će, kažem, Zapad imati jedinstven stav da uključi Zapadni Balkan u svoje integracije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!
Koliko mladi pišu, stvaraju i kreiraju sadržaje? Da li imaju svoj kreativni rad negdje da objave? Da li ste čuli za Instagram pjesnike? Koliko je danas književnost pristupačna široj publici? Da li su nove tehnologije otvorile vrata mladim autorima ka mladima? A koliko mladi čitaju poeziju putem društvenih mreža? Recimo ovu pjesmu od mladog književnika Nikole Lere.
Prestao sam pisati pjesme o tebi. Sada, pokatkada, mada rijetko, zabilježim u jedini folder do kojeg mi je stalo na mom odveć pretrpanom desktopu nekoliko redova o onome što drugi zovu Bosna, a što mi u stvari živimo. O odlasku, nepostojećoj ljevici i bijedi koja će nas opet snaći, o nacionalizmu, mržnji i propaloj tranziciji, o tome kako me leđa boli u 28. i kako sam razočaran i sobom i svijetom. A nije moralo tako. Mogao sam do sada, bar u par tomova, pisati o tome kako rukama slatko jedeš vruću sirnicu iz klasa, kako cugaš pivo direktno iz flaše i kako u blagoj predigri pustiš onaj tvoj japanski hip-hop što mi se pravo sviđa. Kako ti ne smeta što ja nakon sati znojenja opet uzmem da spavam u mojoj staroj pidžami jer sam tako navikao. Kako još uvijek nisi odustala od mene. Mogao sam do sada, bar u par tomova, ali nisam.
Sigurno ste čuli za različite startupove, od IT industrije do trgovina. A da li ste čuli za književnu zadrugu? Zadrugu? U društvu socioekonomske nejednakosti, bezvlašća i sve manje solidarnosti, kako kažu, bend bez orkestra, propituje ove probleme iz sfere umjetnosti i književnosti. Tako su napravili alternativnu izdavačku kuću kao prostor za mlade u Bosni i Hercegovini da pišu, stvaraju i doprinose zajednici. Uskoro ćete više čuti od samih članova zadruge, Vanje Šunjić, Armana Fatića i Nikole Lere. Ja sam Ahir Sijamije, a u ovoj epizodi podcasta Glas o mladih govorimo upravo o tome, o načinima na koje je književnost i umjetnost pristupačna mladima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Zdravo Vanja,
zdravo.
Armane i Nikola.
Ćao, čao.
Dobro nam došli. Nadam se da se niste puno umorili ovih proteklih sedmica.
Pa nismo umorni, tek smo počeli zapravo. Preksinoć smo imali tu prvu promociju u Mostaru, večeras smo u Sarajevu, sljedeće sedmice idemo u Kragujevac i Beograd i nakon toga idemo u Prag i Berlin. Onako prava mala lijepa europska turneja za bend bez orkestra.
Sad neko prvo pitanje, kako ste došli na ideju? U uvodu ovoga razgovora smo čuli da ste pokrenuli taj neki startup, književna zadruga. E sad, kako ste došli na ideju da napravite književnu zadrugu? Također, da pohvalim kreativni naziv zadruga, jer imamo dosta zadruga u našem javnom prostoru.
Književnu zadrugu smo prošle godine u martu osnovali, Arman Fatić i ja. To se desilo u trenutku kad smo mi imali završene naše prve rukopise i kad je trebalo da počnemo cimati izdavače, i onda smo bili svjesni da će taj proces trajati godinu dana, da će biti jako teško, da su izdavači nezainteresovani za mlade autorice i autore jer nisu profitabilni i tako dalje. I onda je bilo kao hajde da pokušamo nešto sami, pa ako uspijemo da otvorimo priliku i za nove mlade ljude, ako ne uspijemo kao zeznu smo se sa svojim knjigama i to je to. I onda je krenulo naravno od naslova, naziva, i onda je bilo šta ćemo, kako ćemo se zvati, zašto ovo, zašto ono. Onda sam ja rekla kao moj imperativ je samo da bude zadruga, zato što je zadruga negdje u svojoj osnovi neko dobrovoljno udruživanje ljudi koji daju svoje resurse zarad nekog zajedničkog velikog dobra. I onda je Arman rekao pa kao dobro, ako zadruga nek bude književna. I tako je zapravo nastala književna zadruga. Onda je Arman...
Nije zato što je popularno to sad.
Nije. Pa mislim da prošle godine, pa da, ako se referirate na reality, onda jes popularno, ali evo mi pokušavamo neku drugu konotaciju svega toga da donesemo.
Ja, da pojasnimo i da se prisjetimo tih nekih starih, to postoji, jel, zadruge različitih, poljoprivrednih. To je neki taj stari sistem.
Tako je, mi smo ljudi koji su rođeni za vrijeme raspada Jugoslavije. Mi nekako nemamo pravo da budemo nostalgični u vezi sa tim vremenom i prostorom, ali smatramo da je naša obaveza da sve neke dobre prakse iz prošlosti da pokušamo inkorporirati u ovo društvo mrtvog i nemilosrdnog kapitalizma. I tako je Arman i vizualni identitet osmislio. Ona naša fragmentirana petokraka nije nikakav žal za prošlošću, nego jednostavno potreba za bolju budućnošću.
Ja vidio sam negdje u nekom razgovoru kada sam se pripremao za ovaj razgovor da koristite ove nove neke forme, ove mimove, ali sam pokušao da nađem, ali nisam uspio. Pa da li to vi štampate ili...
Mimove tek planiramo štampat za stikere. U stvari jako je zanimljiva podloga kako su mimovi nastali. Naravno, mi smo se tu dijelom referisali na naše drugarce vještice koje su to prve pokrenule, jako dobro to radi. Međutim, u trenutku kad smo mi prvi put trebali izaći u medije kao kolektiv, Arman, Adnan i ja smo bili na tri različita mjesta, bio je lockdown, još uvijek se nije moglo izlaziti nigdje, Adnan je bio u Sarajevu, ja sam bila u Doboju, Arman je bio u Beču i trebalo je spojiti sad troje ljudi koji izlaze u nekakav pres. I onda se Arman jednostavno dosjetio da uzme fotografije iz 20. stoljeća koje su značajne i poznatih filozofa Jovanke, Tita i svih nekih ljudi koji su obilježili taj period, a na čije politike i filozofije se mi nastavljamo, i onda Arman jednostavno tu samo photoshopirao naše glave s tim što uvijek izvrtao muško, žensko i sve ostalo. Od samog početka se nekako igrao rodom, spolom i svime kako bismo malo pomjerali te granice i malo izbjegli tu priču o hetero muškarcima, hetero ženama i svemu ostalom.
Suštinski, dok sve sto vještice se fokusiraju da ispričaju neku univerzalnu priču kroz svaki od svojih stikera, svaki od svojih mimova, mi smo išli u kontrapravcu. Mi smo pokušavali da nalijepimo u stvari na subjekt, znači subjekt, to jest nas, na u stvari već postojeće pozadine, na već postojeće ideje i ideologije, ali na naravno taj duhovit način, na način na koji se propituje ovaj pitanje heteronormativnosti.
Ja, vi niste samo ono, jel, zadruga koja želi da ono izdaje knjige mladih autora, vi radite taj neki aktivistički, nazivate se kao neki queer aktivistički pokret gdje ono pokušavate da propitujete te neke različite ideje. Evo sad da nastavimo sa Nikolom, malo smo ga zapostavili u ovom podcastu. Sad Nikola, koliko ove forme žive vani? Da li ste vi ovo negdje vidjeli pa donijeli u Bosnu?
Pa ja mislim kad su Arman i Vanja počeli da je to baš išlo iz te linije, znači znanje je tu, samo treba doći do njega. Često da bi se došlo do njega moramo napustiti ono granice, ono naše države, ali i naše guma, jeli, da malo razmislimo, da vidimo šta to ima. I većinom u zapadnoj Europi, čak mislim evo u Sloveniji koja je tu, jeli, ali za nas je zapadna Europa, sigurno da ima praksi izdavačkih kuća koje nisu ono standardne kao kod nas. Imaš nekog umišljenog izdavača, ali šta ja znam, i to ide kroz tu nekih velikih faca književnih, i onda mlada osoba dođe i kao joj valja, ali onda ovaj kaže ovako, onako treba, pa ti odbije knjigu, pa ono 5 godina to ganjaš i opet izdaš nešto što je pod nekim normama koje možda čak i nisu tvoje. Tako da je, mislim, praksa i želja zadruge da kaže ok, radimo skupa, dajemo u BiH neke nove stvari, znači i težimo nekim novim formatima, knjigama, pristupu stvaralaštvu koji nije samo dobili smo knjigu koja mora pratiti određene normative i standarde, već nešto što se može plasirati digitalno i audio i vizuelno na niz načina, i ja tu baš potenciran sa poezijom tako.
Da li vam je sad književna zadruga otvorila nova vrata, evo Vanja se javlja?
Pa nije nama cilj da to radimo, nama je cilj da pomjeramo vlastite granice u okvirima književne zadruge, jer prošle godine smo izdali moju knjigu koja je dosta konceptualna, koja je imala QR kodove, datume, koja je imala ilustracije i neke stvari koje prosječan izdavač ne bi dopustio. Ove godine smo išli korak dalje s Nikolinom knjigom, gdje smo ponovo sve to radili, gdje smo se igrali sa samim tekstom, s načinom na koji smo ga prelamali i sve ostalo, i smatram da je to važno, jer izdati knjigu, kao proizvod, kao to je u redu i to je sasvim legitimno. Međutim, mi pokušavamo da izađemo iz te komforne zone i da vidimo koliko mi možemo i koliko možemo jezik obogatiti nečim drugim kroz to pisanje, i da vidimo gdje će nas sve to odvesti. Ali evo, nekako mislim da pomjeramo granice i u Bosni i Hercegovini, i sve veći broj mladih ljudi nam se javlja i žele svoje vrijednosti da donesu nama, a isto tako traže pomoć od nas. I ono što je bilo jako zanimljivo u Sarajevu izjavu kad smo imali predstavljanje u Historijskom muzeju, došao jako veliki broj ljudi, budući da mi već godinama i kroz novinarski posao i kroz sve što radimo participiramo na književnoj sceni i znamo i ko je publika i ko je kritika i ko su autori, nama su došli neki novi ljudi koji mi nismo poznavali i koji su mlađi od nas nekoliko godina, što znači da sve ovo na neki način ima smisla i da smo sad mi ti koji možemo odgojiti novu generaciju publike.
Hajde da poslušamo što nam kažu Džejla, Mejrema, Elma, Amina i Sarah. Gdje mladi najčešće čitaju poeziju i književnost? Da li su to društvene mreže, Instagram, Facebook ili Twitter, ili je to ukoričena knjiga?
Pa mislim da čitaju vjerovatno. E sad, gdje ne bi znala, obzirom da ja ne koristim ovo nešto pretjerano za čitanje poezije i književnosti.
Misliš društvene mreže?
Da. Tu su mi knjige za to, tako da ne bi znala dati odgovor na to. Mislim da je to većinom kvazi poezija. Ne bi se složila s tim da je to nešto identično.
Na društvenim mrežama ne. Mislim, studiram književnost, ali na društvenim mrežama ne čitam. Pa mislim da je svakako potrebno da se promovira na društvenim mrežama, jer su one sad najpristupačnije. Prije će neko otići na društvenu mrežu nego uzeti knjigu i otići u biblioteku, osim onaj ko nije primoran na to, ako baš nešto mora.
E, kako se zovijete?
Sara.
E, Sara, da li čitate književnost, poeziju na ovim novim društvenim mrežama, tipa na Instagramu, TikToku, Facebooku?
Ne.
Ne. Zbog čega? Da li ono preferirate ono knjigu kao knjigu ili onako ne vjerujete tom sadržaju na društvenim mrežama?
A, više volim filmove i serije.
Znači nikako ne čitate?
Ne. Pa ja mislim da je većini zanimljivije nekako, da će prije, ne znam, otići na neki portal i nešto pročitati, ili će im se to samo vjerovatno nametnuti na Instagramu i neće im biti potrebno da on poželi nešto pročitati, dok će neko rijeđe, recimo, uzeti neku zbirku poezije, sjesti i pročitati.
Yeah. Pa jeste, većinom je to slučaj, kako je kolegica rekla, na primjer na Instagramu izađe neki citat i možda ako u linku ima, ako u opisu ima link i oni mogu preko tog linka da vidi, a nekad nisu ni svjesni da je to isječak iz neke pjesme, dok ne posjeti taj link ako im se svidi. Zato i jesu društvene mreže bolje, jer nam daju taj
ako
posjeti link.
E sad, koliko mladi žele da izađe iz zone komfora i da onaj prihvate neke poslove i neku borbu za svoje mjesto u tako nekoj industriji koja je onako malo, možemo reći, zatvorena i prihvate ove nove načine, ove alternativne koncepte, Armane?
Mislim da mladi nisu problem, mislim da je problem ono šta su zatekli i o način na koji se prema njima odnosi i postupa trenutno, jer sama zadruga je krenula iz te tačke. Mladi autori su osobe 40-45 plus do sad bile, a mladi autori ili generalno autori su, jedini kvalitet koji su morali imati je bio kvalitet pisanja i mislim mladima se ne može više servirati ta forma. Mladima se više ne mogu servirati te stvari, od mladih se više ne može zahtijeva da budu strpljivi i da čekaju nekih još 10 godina da dođu i da napravi nešto. Generalno nudimo. Mislim, evo konkretni primjer. Ti QR kodovi u knjizi pravili su vanjnu knjigu i pravi vanjnu knjigu interaktivnom. I to je nešto što je u skladu sa današnjom generacijom. Znači, generacije koje su dosta dolazile, one nisu imali interneta ili su bile na ranim stadijima interneta, eventualno Facebooku. Mislim, kako ti ljudi, kako ti autori, ti izdavači očekuju da mogu ponuditi nešto TikTok generaciji koju je ono concentration span ono 15 sekundi do minut i po. S druge strane, upravo ta forma sa QR kodovima funkcionira, ili recimo evo kod Nikole u knjizi, svako poglavlje ima sve manji i manji prored. Iz kojeg razloga? Zato što je knjiga sačinjena od 3 cjeline, svaka od tih cjelina se bavi određenom temom i kako svaka od tih tema postaje sve teža i teža, tekst je sve više zgusnut, tekst je sve više teži sam po sebi. Jedna stvar koju, nažalost, evo nismo implementirali u ovu ediciju, ja se nadam da ćemo već u narednoj, to je Nikolin prijedlog, malo kasno stigao, je da stavimo na kraj same knjige i neku playlistu. Tako da mislim da mladi imaju samo drugačiji način razmišljanja, drugačiji pogled na svijet i da im samo treba poslušati nešto u skladu s tim. Evo da ne bude da stalno kudimo, mi također surađujemo sa izdavačima. Oni su tu, oni radi svoje. Vidjeli smo, eto, prije nekoliko mjeseci se u Srbiji pojavilo jedno izdavaštvo koje funkcioniše na sličan način kao i mi, tako da odnedavno smo s njima u komunikaciji, jer njihov domet je trenutno tržište Srbije, eventualno nešto malo dole po Hercegovini. Mi smo malo bolje etablirani po Bosni, u Hrvatskoj onaj, već smo izgradili neki imidž, tako da mi smo otvoreni za to. Znači, nemamo nikakvih negativnih osjećaja prema njima, samo jednostavno nemamo želju da čekamo i da igramo na sigurno, nego idemo na ono što smatramo da je budućnost.
Mladi ljudi nisu naučeni na kritičko mišljenje, međutim, kad im ponudite priliku da oni promisle i da stvore nešto, oni su jako sposobni. I jako je nepošteno više pričati o tome kako su mlade generacije glupe, jer nisu glupe, postoje ljudi koji stvaraju neke vrijednosti, samo ih treba razumjeti, treba pitati njih što oni misle o sebi, o svojim generacijama, o svojim potrebama, jer generalno i kroz književnost i kroz sve ostalo, mi imamo tu tendenciju da nam stalno stariji nameću i šta mi mislimo, i šta mi osjećamo, i šta mi trebamo i sve ostalo. U svojoj knjizi se Arman upravo bavio time i bavio se tim odlascima mladih ljudi kojima je dosta Bosne i Hercegovine i tog šta bismo trebali. Međutim, ti ljudi se ponovo vraćali, zato što mi nikad ovdje...
Kao i vi što ste se vratili, svi ste bili van.
Jer mi nikad nismo imali priliku, svi smo mi na neki način izbjeglice u svojoj državi i nikad mi nismo imali priliku, mi nemamo ni dom, ni krevet, ni jastuk, ni sve ostalo i nikad sa sobom nismo raščistili ni ko smo, ni šta smo. I to je još jedan problem, je što stalno starije generacije smatraju da su oni pozvani da govore o ratu, a niko se ne pita kako izgleda rat iz naše perspektive, jer smo mi jako puno oštećeni tim ratom, ali su mi onako kolateralna šteta i posljedica svega toga i zbog toga je jako važno da se mladim ljudima da prilika i da se artikuliše taj glas u književnosti koji će govoriti mladim ljudima iz perspektive mladih ljudi za mlade ljude.
Evo samo još sitnica. Mislim da isto tako stari izdavač već postojeći moraju da igraju na sigurno jer je takvo tržište jako je ograničeno kome se može servirati književnost i na koji način.
Ja to sam sad htio pitati, evo govorimo o mladima sad, koliko ove sadržaje pokušavate nove tehnologije da uvedete, nove forme i tako dalje i tako dalje, da koristite, da zloupotrijebite ovaj novi prostor novih tehnologija, ali uistinu koliko mladi evo su sad zainteresirani za poeziju, za neku književnost?
Jesu zainteresirani, kažem, samo je pitanje starih izdavača hoće li ili neće li se time baviti, a oni moraju igrati na sigurno zato što njih košta određenu sumu novca. I grafički dizajn, i prijelom, i lektura, i uredništvo, i svaki od koraka. Evo Nikola, mislim da bi najbolje mogao objasniti, on je najsvježiji u procesu i vidio je i najviše radi ove godine i vidio je kako u stvari to kod nas u zadruzi funkcionira. Dakle, da mi nemamo to da ok, sad moramo unajmiti 10-15 ljudi da različite stvari rade, nego svako od nas, Nikola.
Da, ove godine smo, jel te dvije knjige, moju knjigu koju gdje su pomogli Arman i Vanja i knjiga Marije Marković, djevojke koja je u Pragu, a iz Srbije, iz Kragujevca, znači ovo nije samo BH priča, koju sam ja uređivao, Vanja lektorirala, Arman opet pomagao prelom dizajn. Tu je ideja i neka, znači nismo mi ni neki baš klasični kao startup.
To bi niste sami.
Volili bi da smo startup, razumiješ, da je to neki IT priča, jel tam vamo neka aplikacija, možda i bude. Dakle, u tom procesu poenta je neka razmjena znanja i poenta je ponovo pomagati, ta neka solidarnost, to nije tako u ostalim izdavačkim kućama, čak ni u ostalim startup, već imamo neko, aha, ja ovo kažem, ovako ne. Znači tu mi učimo zajedno i pravimo greške isto zajedno. Tako da, mislim, svi pravimo greške.
Zašto si pogledao Banju?
Pa ne, pogledao sam da čisto priznam i svoje neke greške i naše greške, dakle nije lako. To je neka poenta. Najlakše bi bilo reći ja radim tu i kraj. Već ako želi, to je pitanje kolektiva. Zajedno pravimo neke uspjehe, zajedno pravimo neke greške. Mislim da smo radili već neku priču i baš je to zanimljivo što velike kuće, veliki izdavač, prilaze nam. Ali kada si ti rekao hoćemo mi da idemo taj korak dalje i u performansu i hoćemo i audio knjige i e-books sad da razvijamo, znači da uđemo u tu digitalnu sferu, jer tu je taj novi prostor i sve ove knjige će biti digitalizovane, i biti dostupne i na sajtu da se kupe po daleko pristupačnijim cijenama, da ljudi čitaju i nama je poenta uzmi pjesmu, čitaj na telefonu, mislim, brate, razumiješ, kad ću uzeti knjigu ovako ili priču neku ili...
Vaš koncept je da uradite sve sami, imate onaj različite skillove od pisanja do grafičkog dizajna, imate načine da približite se publici ove nove tehnologije, nove medije i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko je ovo sad sve smanjuje troškove izdavaštva?
Ima troškova, znači trošimo toliko pare, trošimo živce. Znači, živce trošimo, vete, to ode, ali mislim da će se to vratiti kroz neku satisfakciju, ali evo ne kažu Jarman i Vanja.
Prošle godine se desila jedna jako zanimljiva anegdota. U stvari, mi kad smo krenuli od skillova, mi smo znali samo da pišemo. Sve ostalo se umeđu vremenu moralo usvojiti.
Jeste jer... naučili kodirati to da vam pisao? Znate sad web strancu na
Arman, evo Arman. Prošle godine kad smo krenuli i kad smo pravili neki okvirni budžet, budžet je bio u smislu prelom. Šta je prelom? Iz Googla šta je prelom? Aha, ok, koliko košta prelom? Ko radi prelom? I onda smo dobili predračun za prelom koji je prevazilazio nekoliko puta čitav naš budžet. I onda Arman rekao kao ne, idem ja noćas da učim prelom. I tako se sve ostale stvari dešavale. A što se tiče percepcije na društvenim mrežama i svemu ostalom, prošle godine direktorica jedne velike akvizicijske kuće izvana je ponudila priliku Armanu i meni da pređemo kod nje da radimo za neki veliki novac i da to izgleda kao zadruga. I onda Arman rekao kao to nije zadruga, ovo smo mi, ovo radimo organski. Zapravo ljepota svega toga negdje jest to što sve radimo organski, nismo baš puno proračunati jer ne znamo još uvijek da budemo proračunati i onda to izgleda onako puno prirodnije i jednostavnije kad prilazimo ljudima i publici.
Ali ljudi to primijete, ljudi to i cijene, ljudima je dosta ono nekih marketinških poruka koje su ono namazane i smišljene od prvog do zadnjeg slova, ljudima je muka od ono tačno planskih objava na društvenim mrežama, tačno planskih ono nekih koncepata i gluposti. Ljudi vole tako kad je spontano, mislim, ima neke stvari koje se ponavljaju i koje će se ponavljati.
Nikolu zovu, je li tako, ne. Instagram pjesnik, on ali, Instagram.
Ali nešto sam reći, ne možeš lagati publiku. Znači, publika se ne može slagati kod nas i ono, to se vidi, te kampanje, razumiješ, izdavači, ovo, znači mi smo tu s ljudima, ljudi nas znaju iza čega, ono zašto se borimo, iza čega stojimo, mogu uvijek pričati sa nama i to je čak i u promocijama i to je ono što oni prepoznaju na Instagramu, ne brendiramo se tako, već ok, možete se javiti Armanu, Vanji, meni, sve je ono, sve je normala i mislim da je tu ono gdje se razlikujemo i dajemo real content, dajemo ono izvorni, genuine content.
I koristite Instagram kao Instagram pjesnik, jel? I Nikola, ono, da onaj, podijelimo to sa našim slušalcima, Nikola inače zovu, jel? Nikola, Instagram pjesnik.
Ma da, ja ono, pišem na Instagramu, možete me zapratiti, a i ne morate. mada i tu recimo bilo neki kritika i kao ismijavanja, jer ljudi nisu navikli. Znači, recimo Instagram.
Da li, evo iz ove starije generacije kažu vam to je onako nekako želite sad našu profesiju da banalizujete i stavite ono u...
Dobro, ali ti onda isti odu i od Instagram blogera, book blogera, rišeraju slike kako je knjiga lijepa pored nekog čajića i nekih tamo, ne znam, listića. I nema ništa drugo nego ta lijepa naslovnica. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice. I kolač, da. Bravo, Vanja. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice, mada jesu lijepe. Mi izdajmo i ono što je unutar tih knjiga.
Vanja, nešto si htjela da kažeš?
Pa ne razmišljam o toj percepciji starije generacije. Zapravo, ja se sjećam nekih starijih kolegica, kolega koji su meni pričali kako neko drugi radi loše. Nisu se direktno refersal na ono napornice, smarate, tušite, ali kao neki pjesnici i pjesnikinje baš onako zaglušavaju javni prostor pa pravi teatar od svog nastupa. Pa. Međutim, nama je to zanimljivo.
Ljubomara.
Pa mislim, ajmo biti realni. Kao što postoje Instagram modeli i pravi modeli i kao što imaju određene sume novca i određene izvore financija, takva je situacija manje više ovdje, to jest postaje manje više sa književnošću i sa bilo čim drugim. I sad je samo pitanje da li je, među tim Instagram modelima postoje neki od njih koji su zaista vježbal se na pisti, koji zaista imaju izgled za piste i koji mogu prijeći tu granicu sa prostog Instagrama na modne piste ako zaista želi i ako im se ponudi prava prilika. Takva je priča i ovdje. Kao što ima gomila toga na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, isto tako na kraju dana postoji neko i nešto koje je od starta bio u tome, koje je od starta imao priliku i trebao da prijeđe tu granicu. Samo je sebi ubrzao proces za par godina.
Ja kažem, ja sam slučajno krenuo pratiti ono Atikusa, tog lika, on je ono iz Amerike, Kanade, tamo ovamo. To je Instagram pjesnik koji ono ima nekoliko miliona pratilaca. I ljudi ga vole i čitaju. To je ono, ja vjerujem da njegove pjesme pročita više ljudi nego što je, ne znam, najprodavanijeg autora na svijetu. Ono, Uelbek proda 400.000 primjeraka, a ovog lika pročita ono 20 miliona ljudi. Naravno, treba i tu biti malo kritičan. Znaš, ne možemo mi reći, ima dosta, ja ću biti otvoren, smeća. Znači, tu nije nije na neki način toliko kvalitetno, ili se laže publika isto, znači, ali to će isto publika prepoznati. Znači, mi se tu baš igramo gdje kažemo, koristimo nešto što je lako svarljivo. Jel tako? Na Instagramu je nešto lako možemo svariti često tako. I mi u stvar neku kompleksnu temu, da li je rodni identitet, da li je klasni, da li je nacionalni, etnički, bilo kakav, ili živjeti u Bosni, dovoljno ti je. dovoljno ti je što već živiš, valja to predstaviti. I onda pustiš to i vidiš, vidiš da ljudi reaguju.
Kako Bosna i Hercegovina i sve druge države onako zapadnog Balkana djeluju na vašu inspiraciju da radite ovo, sve ovo što pišete i kreirate različite sadržaje? E sad, koliko taj sevda Bosne i Hercegovine je inspiracija vama kao mladim ljudima, a i drugim mladim ljudima koji žele da promijene stanje u Bosni i Hercegovini, a evo i u regionu zapadnog Balkana, evo i Balkana?
I ja govorim ono kao ljubav voli Bosna, međutim sve to Bosna. Znači, to je jedan ono moj mini trik i to se vidi, ono, to je i kad je Vanja uređivala, ono, skontali smo da u Bosni opet ima dosta najviše ljubavi i boli. I da je to neka realna priča. I da je to neka realna priča i to je ta inspiracija. Znači, ne možemo mi govoriti da je nešto super fantastično, sija sunce, našno poezija, joj, zaljubljen sam tam vamo. Jesi i zaljubljen, ali isto tako možda i ne sija baš sunce.
Pitanje za kraj, Arman, da završi, ima li nekih pozitivnih stvari osim evo tuge i bola u Nikolinim pjesmama evo i drugim pričama koje ste pisali?
Mislim da je jako bitno da se neke nove priče, neki novi narativi otvore kako u Bosni, tako i u našem cijelom regionu. I sva sreća, živimo u vremenu u kojem autobiografsko, autofikcijsko postaje popularno. Kad kažem autofikcijsko, ne mislim da neko uzme doslovan događaj svog života pa onda malo promijeni imena. Nego jednostavno osjećaj, ono što se proživjelo, nalazi se način da se kanališe kroz književnost, kroz neke druge likove, kroz neke druge situacije, i to je manje više književnost svih nas. Znači, nijedna od tih situacija iz tih knjiga ne mora nužno i najvjerovatnije nije istinita, ali priča neke jako bitne teme, priča o odlascima, priča o svim tim povracima, priča o statusu žene trenutno u tradicionalnoj porodici na Balkanu, priča o otvaranju homoseksualne kulture, to jest kvir osoba prema svijetu, koliko su zatvoreni, koliko moraju izaći svojih okvira i svojih ormara i na koje načine se otvaraju i s čim se sve suočavaju. To je sve nešto što se nalazi u, eto, dosad naših 6 dijela, i mi smatramo da je to na neki način budućnost. Pokazati, to je ono što Andrić u stvari na početku znakova pored puta kaže. Sve ono što je napisano u stvari meni ne mora više ništa da znači, ali tu je da bude putokaz nekom drugom, da mu pokaže da nije ni prvi, ni zadnji, ni jedini u tome što mu se dešava u životu. I to je možda na neki način taj sumarum, ta neka poenta književne zadruge.
Ja bih završio ovakvu podcast. Hvala vam puno što ste došli u naš studio Radio Slobodne Evrope i želimo vam onako mnogo uspjeha i da se opet uskoro vidimo.
Hvala tebi na
ovom
prilici.
Mladi sanjaju, stvaraju i ostvaruju svoje snove. A solidarnost među njima je putokaz jednih na druge da imaju iste probleme, nadanja i želje, te da mijenjaju zajedno zajednice iz kojih dolaze. Bili su to Vanja, Arman i Nikola, članovi i osnivači književne zadruge.
I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama su bili Nenad Branković i Mahir Sijamija. Sljedeći put kada scrollate Instagramom, sjetite se da na njemu postoje i književna djela mladih novog doba. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!